Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Enola Fətullayev sona can acılıq eləyəcəyini deyir. Bakıda 3 mərtəbəli binada yanğın olub. Amerika Prezidenti George Bush bugün Xorvatiyada olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Jurnalistlərin acılıq aksiyası artıq 11-ci gündür ki, davam edir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin keçmiş əməkdaşı Üzeyir Cəfərov bildirib ki, hazırda aksiyada 7 nəfər iştirak edir. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Paralel qəzetinin yazarı Akif Nəsirov və keçmiş siyasi məhbus Yalçın Abbaslı da bugündən jurnalistlərin acılıq aksiyasına qoşulublar. Amma səhhətində yaranan problemlərə görə bir nəfər acılıq aksiyasını dayandırıb.
Bugün saat 12-də Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu acılıq aksiyasını dayandırdı. Onun yerinə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Famil Cəfərli qoşulub. Gecə saat 2 radələrində Şahverə Çobanoğlunun səhhətində kəskin pisləşmə baş verdiyinə görə, yəni özünü son dərəcə pis elədiyinə görə biz təkid elədik və acılıq aksiyasını dayandırmağa inandıra bildik.
Üzeyir Cəfərov. Jurnalistlər artıq 11-ci gündür ki, acılıq edirlər. Onlar həbsxanadakı həmkarları, gündəlik və Realni Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə dəstək vermək üçün bu vasitəyə əl atıblar. Bugün oğlu ilə görüşən Emin Fətullayev deyir ki, Eynullah Fətullayev acılığı dayandırmaq istəmədiyini bildirir.
Saxlamır acılığı. Deyil, acılığı davam etdirir. Deyir ki, nə var ki, mənə konkret deməyəcəklər bu mexanizm, vicdan məhbusu və siyasi məhbusun buraxılma mexanizm mənə deməyəcəklər, mən acılığı elan edəcəm. Ölənə kimi. Səhhəti belə zəifliyi, arıqlıyı, qalsız.
Eynullah Fətullayev martın 26-sından acılıq eləyir. O tələb edir ki, həmkarlar azadlığa buraxılsın, özünün məhkəmə işinə yenidən baxılsın. Avropa Şurası və ATƏT isə vicdan və siyasi məhbuslarla bağlı konkret müdafiə mexanizmlərini ortaya qoysunlar.
İlqar Rəsul. Bugün Bakının 28 may küçəsi 5 ünvanında yerləşən yaşayış binasında güclü yanğın olub. APA-nın məlumatına görə 3 mərtəbəli evin 3-cü mərtəbəsində başlayan yanğın nəticəsində artıq bir neçə mənzil tamam yanıb, alov bütün mərtəbəni bürüyüb. Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğın Söndürmə Baş İdarəsinin qərargah rəisi Əkbər Novruzov bildirib ki, binanın damına çıxış olmadığından yanğın söndürənlər çətin vəziyyətə düşüblər. Hadisənin qarşısını vaxtında almaq mümkün olub. Bununla belə yanğını söndürməyə müvəffəq olublar. Hazırda yanğın kəşfiyyatı aparılır. Bunu Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğın Söndürmə Baş İdarəsinin qərargah rəisi Əkbər Novruzov deyib. Qərargah rəisi bildirib ki, hadisənin baş vermə səbəblərinin səbəbləri hələlik məlum deyil. O bildirib ki, 152 kvadrat metr sahə tamam yanıb, hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Çinin Sichuan əyalətində yeni ixtişaşların baş verdiyi barədə məlumatlar var. Tibetin sürgündə olan hökuməti azı 8 nəfərin öldürüldüyünü deyir. Çinin rəsmi Sinhua agentliyi isə yazır ki, Sichuan əyalətində qarşılıq zamanı bir yerli məmur ağır yaralanıb, ölən və yaralananlar barədə isə məlumat verilmir. Bu arada isə Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy deyib ki, o Pekin Olimpiya oyunlarının açılış mərasimində iştirak etməyəcək, əgər Çin Tibetin dini lideri Dalai Lama ilə danışıqlar aparmazsa. Fransanın insan haqları Nazir dedib ki, Pekin Tibet əhalisinə qarşı zorakılıqlara son qoymalı, siyasi məhbusları azad etməli və sürgündəki dini liderlə dialoqa başlamalıdır. Nazir deyib ki, Sarkozy Olimpiya oyunlarına ümumiyyətlə qatılıb-qatılmayacağını isə Avropa Birliyindəki həmkarları ilə məsləhətləşmədən sonra qərar verəcək. Bugün Bağdatda naməlum şəxslər xristiyan keşişi güllələyib. Keşişi yoldan keçən avtomobildən açılan atəşlə qətlə yetiriblər. Bugün həm də Bağdadın şərqində Sədr City rayonunda avtobusda partlayış olub, azı 3 nəfər ölüb, 16 nəfər isə yaralanıb. Və sonda Türkiyənin Qalatasaray futbol komandasının baş məşqçisi istifa verib. Qalatasarayın rəsmi saytından verilən açıqlamada deyilir ki, 75 yaşlı almanyalı mütəxəssis Karl-Heinz Feldkamp'ın istifa səbəbi klub rəhbərliyi ilə fikir ayrılığı olub. Sabah Ankarada Gənclər Birliyi ilə qarşılaşacaq Qalatasaray bu maça klubun idman direktoru Adnan Sezgin və baş məşqçinin 3 köməkçisinin rəhbərliyi ilə çıxacaq. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bir də 2 saatdan sonra efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. We'll be right back. Hörmətli seyirci, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrin fəaliyyətindən danışacağıq. Azərbaycanda bələdiyyələrin fəaliyyəti nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız Səbail rayonu Badamdar bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqlidir. Veriliş aparansa mənəm Marif Çingizoğlu. Əvvəlcədən onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun gecə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novit Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsü dəstəkləyir. Mən hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Demək, söhbətimiz yəni bu bələdiyyələrin fəaliyyətinin şəffaflığı ilə bağlıdır. Ona görə də mənlə ilk sualımı ondan başlamaq istəyirəm və bir də istəyirəm ki, Ramiq bəy, birinci siz bu suala cavab verəsiniz, yəni Badamdar bələdiyyəsinin sədr müavini kimi. Ümumiyyətlə, bələdiyyələrin fəaliyyəti barədə üzvlər üçün, mətbuat üçün nə qədər açıqdır, nə qədər şəffafdır bələdiyyələrin fəaliyyəti? Yəni elə Badamdar bələdiyyəsinin timsalında.
Təbiidir ki, mən bələdiyyəçi kimi çalışacağam, bələdiyyələri müdafiə edəyəm, amma reallığı demək hamısından yaxşıdır ki, tənqid həmişə real nəticələrin çıxarılmasında ən gözəl vasitədir. Bu gün bizim konkret bələdiyyəni götürəndə Azərbaycanın bildiyiniz kimi 2756 bələdiyyəsi vardır. Həmin bələdiyyələrdən də bir 45 bələdiyyə sırf şəhər mərkəzində, yəni paytaxtda yerləşən bələdiyyələrdəndir ki, onlardan da biri Badamdar bələdiyyəsidir. Badamdar bələdiyyəsində şəffaflıq deyəndə təbii ki, digər regionlardan, yəni kənd rayonlarından, kəndlərdən, uzaqda olan qəsəbələrdən fərqli olaraq biraz şəhər mərkəzidir deyin. Orada şəffaflığın qorunması digərlərinə nisbətdə yaxşıdır.
Yaxşıdır. Misal üçün bax Ramiq bəy, mən bilmək istəyirdim indiyə qədər yəni bax Badamdar bələdiyyəsinin satdığı torpaqla bağlı və yaxud icarəyə verdiyi obyektmi, torpağımı, bax bununla bağlı metr mülkiyyətlə bağlı məlumatlar istənilən adam üçün açıqdırmı? Yəni, mən, misal üçün, jurnalist olaraq o məlumatları götürə bilərəmmi ki, indiyə qədər Badamdar bələdiyyəsi nə qədər torpaq satıb, necə satıb?
Ümumiyyətlə siz bu gün Başı şəhərində müraciət eləsəniz bələdiyyələrə, orada onların əsas tutduğu, bizim də eləcə əsaslandığımız bir variant var. O variant da Başı şəhər icra hakimiyyətinin memarlıq şəhərsalma idarəsinin bələdiyyələrə mülkiyyətinin, yəni bələdiyyə mülkiyyəti olan torpağın az verilməsindən və həmin mülkiyyətin dövlət aktı ilə təmin edilməməsi məsələsidir. Bax Badamdar qəsəbəsi böyük inzibati əraziyə malikdir. Yəni 1000 hektara yaxın əraziyə malikdir. Lakin bundan 68-dən bizdə 42 hektar sırf 50-60-cı illərdən, hətta ondan qabaqcı illərdən məhsullaşma olan ərazidir. Bu ərazidə də siz düşünün ki, bəli, heç bir vətəndaşa torpaq ayırmaq mümkün deyil. Yalnız bu gün bələdiyyələrin əlinə belə bir fürsət düşüb ki, kənar şəxslər tərəfindən, eləcə də istifadəçilər tərəfindən zəbt olunmuş artıq torpaq sahələri var ki, həmin torpaq sahələri bir mənalı olaraq bələdiyyələr tərəfindən qərarlaşdırılır. Təbii ki, burada da şəffaflıq, qeyri-şəffaflıq özünü göstərir. Amma yerli vətəndaş istənilən halda müraciət edəndə ki, bizə bu torpaqların istifadə olunması haqqında məlumat verin. Təbii ki, bu gizli saxlanılır. O mənada gizli saxlanılır ki, burada biraz şəffaflıq gözlənilmir. Digər tərəfdən isə reallığa baxanda həmin bələdiyyənin təqdim eləyəcəyi elə bir sənət yoxdur ki, ona əsaslansın desin ki, mən bu qədər torpaq sahəsini vətəndaşlara paylamışam, sizə də bu barədə hesabat verirəm.
Vüqar bəy, bu bələdiyyələrlə bağlı işləyirsiniz. Bir şey deyim, siz nə deyirsiniz? Yəni bax indi Ramiq bəy dedi ki, bu məsələlərlə bağlı biraz, yəni kimə nə qədər torpaq satılması ilə bağlı məsələlər o qədər də açıqlanmır. Yəni bu digər bələdiyyələrdə də belədir, yoxsa bələdiyyələr var ki, göstərilər.
Ramiq müəllimin dediyi bu fikirlə mən razılaşıram ki, o açıqlanmır məsələsi həqiqətən belədir. Çünki biz əgər mövzumuz bu günləri bələdiyyələrdə şəffaflığın təmin edilməsidirsə, biz onu açıq şəkildə deməliyik ki, bu təminat məsələsi necədir? Bizim apardığımız müşahidələr və təhlillər göstərir ki, istər Bakı bələdiyyələrində, istər region bələdiyyələrində istənilən halda bələdiyyələrdə şəffaflıq məsələsi təmin edilmir. Tam təmin edilmir. Halbuki istər bələdiyyə qanunvericiliyində, istərsə də ötən dövlət başçısının qəbul etdiyi korrupsiya qarşı mübarizə və şəffaflığın təmin edilməsində üzrə milli strategiyada yerli özündəyətmə orqanları konkret olaraq göstərilib ki, informasiya açıqlığı barəsində proseslərin şəffaf şəkildə həyata keçirilməsi baxımından onlar ictimaiyyətə açıq olmalıdırlar və müəyyən informasiyaların verilməsində heç bir məhdudiyyət qoyulmamalıdır. Amma bu günləri istər Bakı bələdiyyələrində, istərsə də qeyri-region bələdiyyələrində bu şəffaflıq təmin edilmir. Şəffaflıq dedikdə nə başa düşürük? Məsələn, öz fəaliyyətləri barəsində bunlar məlumat verməkdə bir balaca acizlik çəkirlər. Müəyyən rəqəmlər ki var orada büdcə gəlirləri, xərcləri, digər xərcləri ki var ki, onlar açıq olmalıdır və məlumat verməlidirlər. Və hətta qanunvericilikdə belə bir məqam var ki, büdcə layihəsinin müzakirəsi ictimaiyyət arasında olmalı və ictimaiyyətə yayılmalı, hətta o öz inzibati binalarında asılmalıdır. Bunun müzakirəsi birlikdə ictimaiyyətlə aparılmalıdır. Yəni bu günləri gəlin sorğu keçirək bütün o Bakı bələdiyyələrində büdcə layihəsinin hansı bir bələdiyyə müzakirə edib ictimaiyyətlə birgə və onun müzakirədən sonra təsdiq edib. Deyərdim ki, heç biri.
Ramiq bəy, niyə müzakirə eləmirsiniz büdcəni?
Təbii, əslində bələdiyyənin bütün fəaliyyəti, istər maliyyəsi, istər digər proqram qanunların, layihələrin həyata keçirilməsi məsələsində açıq qapı olmalıdır. Həmin yerli əhalinin mənafeyini güddüyüvə görə, yəni sözün məntiqinə varanda, o əhali üçün müzakirəyə açıq olmalıdır. Lakin təbii ki, bugün müəyyən, belə deyim, bələdiyyədə sırf təcrübəsizliyin və kadr bazasının zəif olmasından irəli gəlir ki, onlar müəyyən nüanslardan qorxaraq gizli şəkildə saxlayırlar bunu. Bizim bələdiyyə konkret gəldikdə isə reallıqda belədir. Bir neçə şəxs dəvət olunur, hansı ki onlar üçün bəlkə də maraqlıdır, bəlkə də maraqlı deyil bu məsələlər. Onların müzakirəsi nəticəsində deyil, daha doğrusu onlara təklif olunur ki, bu cür bir layihə var bizdə, biz bunu yeni il büdcəsi üçün layihələşdirmişik. Onlar da təbii ki, razılaşacaqlar onlar. Çünki həmin şəxslər, eləcə də digər şəxslər bələdiyyə fəaliyyətindən məlumatlı deyillər.
Təsəvvürləri yoxdur.
Bu maarifləndirmə sahəsində tək bələdiyyəçilikdə deyil, yeni yaradılmış bir qurumun haqqında maarifləndirmə əhali arasında yoxdur. Bu da öz nəticəsini verir ki, bəli, bələdiyyələr də gizli qalır, dövlət orqanları da gizli qalır və sairələr gizli.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ramil bəy, bir şey deyim. Bax, sizə elə gəlmirmi ki, bu həm də başqa məsələlər var. Yəni, bələdiyyə bir qədər açıq olsa, bələdiyyə yəni, satdığı torpaqla bağlı məlumatları açıqla sayılasə, yəni bələdiyyənin özünə problemlər yananır. Misal üçün, bax, belə məlumatlar var, yəqin siz də eşidirsiniz, yəni mətbuatda da gedir ki, belə bir məlumatlar var ki, misal üçün, bələdiyyə əslində torpağın sotun satır 40 minə, 50 minə, manata mı, ya dollara mı, amma sənədlərdə o 500 min dollardan yuxarı göstərilmir. Yəni, bax, bu şeylər mən demək istəyirdim. Misal üçün, Badamdar bələdiyyəsinin deyirsiniz, torpağı yoxdur. Evet. 70 hektara yaxın torpağı var, bu da yəni,
məskunlaşıb. Sırf yaşayış, bəli olan hissə.
Ya, məskunlaşıb. Amma ümumiyyətlə, olunmu ki, misal üçün, bax, belə bir misal varmı sizdə ki, Badamdar bələdiyyəsi 2000-ci ildə, bəlkə də siz o tarixdən işləmişsiniz, amma misal üçün deyirəm, 2000-ci ildə filan adama filan qədər, filan miqdarda, filan sotda, kvadrat metrdə torpaq satıb, misal üçün, bu neçəyə satılıb, sənədlərdə də olduğu satılan qiymətə göstərilib, göstərilməyib. Bax, belə olurmu? Sizdə bilmirəm necədir.
Mən o əvvəl dediyiniz o 40 min 50 min satılması və qiymətləndirmədə başqa cür sənədləşmədə başqa cür göstərilməsinə konkret münasibət bildirmirəm. Ona görə ki, ondan xalı deyiləm. Lakin bizim, yəni mənim bu fəaliyyət göstərdiyim bələdiyyə üzvü kimi fəaliyyət göstərdiyim dövr ərzində konkret misallarla deyə bilərəm ki, mən özüm şəxsən həmişə bələdiyyə iclasında təkliflər vermişəm. Bələdiyyədən istifadəsində olan torpaq sahəsini sənədləşdirmək istəyən şəxslərə də hətta bunu açıqlamışam ki, siz qanunsuz olaraq istifadə edirsiniz torpağı və gələcəkdə həmin torpaq sahəsini bir mənalı olaraq qanunləşdirirsiniz bələdiyyədən və artıq qiymətə satırsınız. Niyə o zaman siz sizin gələcəkdə infrastrukturanızın qurulması üçün yaradılmış bələdiyyə orqanına biraz artıq şəkildə, istər iyanə şəklində, istər nağdı torpağın alqı satqısından ödəmə şəklində artıq pul ödəmirsiniz. Belə halları mən təkid eləmişəm və müəyyən vaxtlarda vətəndaşı razı salıb dövlətin katastr qiymətinə nisbətən yuxarı qiymətə qiymətləndirib həm vətəndaşa satmışıq. Ümumiyyətlə bələdiyyəyə qadağa qoyulmamışdır ki, indiyə qədər ki, sən torpağı baha qiymətə sata bilmərsən.
Yəni normativlər yoxdur.
Bələdiyyə torpaqlarının qanun var. Bəli. Qanunun 8-ci maddəsində göstərilir ki, bələdiyyə torpaqlarını
dövlət katastr qiymətindən aşağı olmamaq şərti ilə
təyin edir. Normativ qiymətlərdən aşağı olmamaq şərti ilə
bazar qiymətlərinə qədər qiymətləndirə bilər. Bu onun qadağası deyil.
Amma sənəddə göstərilməlidir də o orta
qiymətlər. Təbiidir. Bax indi bu yaxınlarda cənab prezidentin fərmanı, yəni 2007-ci ilin noyabr ayında verilmiş fərmanla göstərilir ki, bələdiyyə torpaqları yalnız hərraz yolları ilə, müsabiqə yolları ilə satıla bilər. Buna qədər isə o müsabiqə və hərraz yolu deyildir. Yalnız vətəndaşla bələdiyyə orqanı arasında razılaşmaya əsasən müəyyən qiyməti təyin edib alqı-satqı eləyirdi istifadədə olan torpaq sahəsini.
Vüqar bəy, Ramiq bəy dedi ki, o satışla bağlı, yəni neçəyə satılıb, neçəyə sənədləşdirilib bununla bağlı bir qədər, yəni məlumatlı deyil. Yəni bu Badamdar bələdiyyəsində torpaq olmadığı üçün yəqin belə deyirsiniz. Amma sizdə məlumatlar varmı? Yəni siz həm bu sahə üzrə ekspertsiniz, həm bu Azərbaycan Bələdiyyə Sistemi jurnalının redaktorusunuz, bundan başqa digər yəni bələdiyyə ilə bağlı bir sayta da rəhbərlik eləyirsiniz internet səhifəsinə. Yəni sizdə məlumat olmamış olmaz. Yəni bax bu bələdiyyələr doğrudan mı bax bu məlumatlar nə qədər inandırıcıdır?
Bugün
torpağı yuxarı qiymətə satırlar amma sənədləşdirmədə
bugün bu müzakirə çıxardığımız mövzu həqiqətən çox ciddi maraq doğurur. Söhbət ondan gedir ki, bələdiyyə torpaqlarını kimlər idarə etməlidir? Bələdiyyə torpaqlarını kimlər satmalıdır? Yəni bu proses necə gedir? Vətəndaş bunu bilirmi? Vətəndaş hara müraciət etməlidir? Yəni ümumilikdə götürdükdə bu günləri, yəni bu tək torpağın üzərində mən istəməzdim ki, məsələləri cəmləşdirək, yəni vurğulayaq. Bələdiyyələrin ümumilikdə götürdükdə böyük bir sistem olaraq çox sayılı problemləri var. Və bu problemlər içərisində sözsüz ki, bu bələdiyyələr belə deyək də boğulur və sıxılır. Yəni bu bələdiyyələrə bu qədər qanunvericiliklə səlahiyyət verir. Hamımız deyirik ki, bu qədər səlahiyyətlər verilibdir. Hamımız deyirik ki, bu qədər bunlara maliyyə imkanları, maliyyə istiqamətləri göstərilibdir. Amma digər tərəfdən də praktika göstərir ki, bu bir tərəfdən də verdiyimiz şeyləri bir-bir alırıq. Reklamla bağlı məqamlar almışıq, dayanacaqlarla bağlı almışıq, avtomobillərin üzrə əmlak vergisini almışıq. Digər məqamlar var ki, və onlarca o cümlədən də torpağın bu gündən satışını dayandırılması. Yəni bu artıq məhdudiyyətdir. Yəni mən sizə bir faktı deyim ki, bu günləri Azərbaycan bələdiyyəsinin orta aylıq büdcə gəlirinin hardasa 72% məhz torpaqdan formalaşır. Əgər bu günləri noyabrdan 23-dən dekabrın 1-dən bu günə kimi 4 aydan çox müddətdə əgər bu bələdiyyə torpağı sata bilmirsə, yəni öz maliyyəsini formalaşdıra bilmirsə, hansı addım ata bilər? Artıq burada şəffaflıq pozuldu. Artıq o məcburdur ki, həmin o bələdiyyə büdcə vəsaiti cəlb etməkdən ötəri, yəni də hansı maraqla təmin edilməsinin asılı olmayaraq yerli büdcə vəsaiti cəlb etməkdən ötəri o hansısa bir neqativ hala yolla versin. Yəni köhnə tarixin sənədləri bilsin.
Əslində şərait
özü məcburiyyət. Bundan əlavə biz bələdiyyə sədrlərini, bələdiyyənin üzvlərini və yaxud da onların arasında digər lap seçicilər arasında biz hansı maarifləndirmə işi aparmışıq indiyə kimi? Mən dedim ki, burada vətəndaş cəmiyyətinin özündə günahı var. Kütləvi informasiya vasitələrinin özündə günahı var. Yəni bələdiyyə bu gün vətəndaş bilmir ki, hara müraciət eləsin. Bu gün vətəndaşın işığı keçir bələdiyyə zəfəri. Yəni bu sistemi artıq qurmaq lazımdır ki, bələdiyyə hansı istiqamətdə, hansı məqamlarda müraciət etmək olar. Amma o dediyiniz o faktlara ki, gəldikdə bu günləri deyərdim ki, Azərbaycan bələdiyyələrinin formalaşmış bələdiyyələrin hardasa 70%-ində qanunsuz hallar var. Amma o qanunsuzluqlar yol verilməsi açıq etiraf eləmək lazımdır ki, bu birbaşa bələdiyyənin öz tərəfindən yox, icra strukturlarının müdaxiləsi tərəfindən həyata keçirilir. Yəni icra strukturlarının müdaxiləsi nəticəsində bələdiyyə məcbur olur kiməsə qanunsuz olaraq sənədi köhnə tarixdən və ya yeni tarixdən nəsə bir sənədləşdirsin və satsın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrin fəaliyyətindən danışırıq. Azərbaycanda bələdiyyələrin fəaliyyəti nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız Səbail rayonu Badamdar Bələdiyyəsinin sədri müavini Ramik Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının eksperti Ruba Tofiqleri. Veriliş aparansa mənim, Marif Cimzoğlu. Bir şey demi, yəni Vüqar bəy, elə mən Ramil bəy də bəlkə o suala cavab verər. Bir tərəfdən deyilir ki, Azərbaycan bələdiyyələri kasıbdılar. Azərbaycandakı bələdiyyələrə vəsait ayrılmır. Bir tərəfdən 4 aydan da çoxdur ki, torpaq satışı qadağan olunub, yəni məhdudiyyət qoyulub, yəni müvəqqəti olaraq ki, yeni qaydalar tətbiq olunur.
Hərəkətlərin icra mexanizmi müəyyən
edilməlidir. Bax, bir şey deyim, amma yoxlamalar bəzən üzə çıxır. Məsəl üçün 2003-2005-ci illərdə Xətai Bələdiyyəsinin fəaliyyətini yoxlamışdı Hesablama Palatası. Onda xeyli küllü miqdarda, yəni dövlət əmlakının yenisi, bələdiyyə vəsaitinin yenisi üzə çıxmışdı. Əgər bu səlahiyyəti azdırsa və yaxud da ki, ona vəsait az ayrılırsa, bu hardan deyir?
Yox, mən sizə onu bir açıqlama verim də. Bu günləri belə bir məqam var, onu Ramik müəllim də çıxışında bəzi məqamlarına vurğuladı. Bələdiyyədə kadr çatışmazlığı var. Bələdiyyə sədrlərinin çoxu təsadüf adamlardır. Bələdiyyə sədrlərinin çoxunun ali təhsili yoxdur. Çoxunun idarəçilik qabiliyyəti yoxdur. İdarəçilik bacarığı yoxdur. Ümumiyyətlə bu kimi elementdə bu kimi xüsusiyyətlər ki, lazımdır bələdiyyə sədrinə idarəçilik qabiliyyəti və ümumiyyətlə onun o təcrübəsi belə məqamlar bələdiyyələrin sədrlərinin bir çoxunda yoxdur. Buna yəqin ki, Ramik müəllim mənim sözümü təsdiqləyər. Yəni bu məsələlərin nəticəsidir ki, iş bilməməzliyin nəticəsidir ki, o məsuliyyəti dərk eləməməyin nəticəsidir ki, siz dediyiniz proseslər baş verir. Yəni nöqsanlı bütün bələdiyyələrdə var, neqativ hallar var, amma o neqativ halların qarşısını biz almalıyıq. Amma biz onu hansı yolla almalıyıq? Maarifləndirmə yolu ilə, bələdiyyə üzvləri arasındakı müəyyən treninqlərin keçirilməsi yolu ilə, seçici vətəndaş münasibəti və bələdiyyə münasibətlərinin birgə iştirakı ilə məsələləri proses həyata keçirilməsi. Bələdiyyə bundan bu günlər bələdiyyə qaçır ki, o bələdiyyədə şəffaflıq təmin edilir.
Bu gün bəzən yerli əhali arasında belə ona bilməməzlikdən yanaşırlar ki, bələdiyyələrə yetərincə səlahiyyət versədilər, yaxşı işlər görədilər. Xeyr, mən bir bələdiyyə üzvü, bələdiyyənin vəzifəli şəxsi kimi bu fikrinə razılaşa bilmirəm. Axı bələdiyyə üçün nə səlahiyyət verməlidirlər ki? Bələdiyyələrə o hüquqlar verilib ki, bələdiyyə öz daxili inzibati ərazisində normativ hüquqi akt qəbul eləsin. Bəs bundan yaxşı nə olmalıdır bələdiyyə üçün? Bu gün torpaqlara müvəqqəti satışlarının qarşısına alınması onların, yəni biz bələdiyyələr üçün zərər deyil. Əksinə çox xeyirdir. İkinci bir tərəfi, bələdiyyənin özünün torpaqdan əldə elədiyi vəsaiti gəlin bir yoxlama aparaq. Trening keçirdək əhali arasında da, bələdiyyənin özündə də yoxlama aparaq. Görək, həqiqətən bu vəsait səmərəli formada xərclənib mi, Vüqar müəllim?
Yox.
Yox. Bak bununla yanaşmak
niye
lazımdır.
Xərclənmir?
Xərclənmir, niye xərclənmir? Yine orada kadrların biliyinin zayıf olması ve müxtəlif insanların, yani təsadüfi insanların bələdiyyə orqanlarına düşməsindən asılıdır.
Müvəqqəti baxırlarda 5 il mən gəlmişəm.
Bəli, çox çox bələdiyyə üzvləri, bələdiyyə qulluqçuları var ki, bu orqana 5 illik fəaliyyət dövründə baxırlar. Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanıb söz deyəndə isə bunu min illərlə davam eləyəcək bir orqan kimi qəbul etmək lazımdır. Çünki bu icmanın inkişafı üçün yaradılmış bir orqandır. İndiki formada sırf nəzərdə tuturlar, torpaq varsa sataram, onu bu günlər asfalt çəkərəm bitər gedər, yox. Elə deyil. Bələdiyyəyə imkan yaradılıb ki, bələdiyyə əldə etdiyi vəsaitlə müəyyən gəlir gətirən yeni sahələr açsın. İşsizlik proqramına qoşulsun, yeni iş sahələri açsın. Belə deyək, dövlətin həyata keçirdiyi layihələrdən kənarda qalmış yerli məsələlərin həllində yeni layihələr işləyib həyata keçirsin.
Bunu eləyən bələdiyyələr varmı?
Çox az şəkildə.
Sizdə
yəni
var
bu gün bizdə var. Bizdə bəli, bizdə müəyyən qədər vardır. Məsələn, biz özümüzə texniki vasitələri alarkən məqsəd qoyduq ki, sırf gəlir gətirmək üçün işləməliyik. Təbiidir ki, bu gün torpaqdan müəyyən qədər vəsait əldə olunub, deyək ki, 50 min, 100 min manat. Bunu heç də yerli əhalinin müraciətlərinə əsasən yola sürtüb asfaltla bitirmək lazım deyil. Axı bələdiyyədə bələdiyyə üzvü var. Bələdiyyənin vəzifəli şəxsləri var, onlar əmək haqqı alırlar, bələdiyyə qulluqçuları var. Yerli əhalidən az təminatlı şəxslər var, şəhid ailələri və sər kateqoriyadan olan insanlar var. Bunlar üçün hər ay olmasa da, heç olmasa ildə 2 dəfə, 3 dəfə müəyyən tədbirləri görmək lazımdır. Bələdiyyə kollektivini daim əmək haqqı ilə təmin etmək lazımdır. Düzdür, ictimai əsaslarla yaranmış bir orqandır, amma bu o demək deyil ki, sən bələdiyyə qulluqçunu gətirib hər hansı bir kompüterin arxasında oturasan və o sənə pulsuz işləyəcək. Xeyr, belə deyil. Bu heç bir yerdə görsənməyib. Buna görə də bələdiyyə həmin əldə etdiyi vəsaiti maksimum dərəcədə çalışmalıdır ki, yeni gəlir sahələri açsın və torpaq bitdi, bitmədi fərqi yoxdur. Torpaq bu 5 illik üçün verilməmişdir ki, Badamdart bələdiyyəsi üçün bu hamısını sənədləşdirsin. Xeyr, Badamdart bələdiyyəsi yenə təkrar edirəm, neçə 10 illər üçün yaradılmış bir orqandır. Axı gələcəkdə 5 illik üçün gələn fəaliyyət göstərəcək insan üçün də heç olmasa 1000 kvadrat, 10000 kvadrat yer qalmalıdır ki, o da zərurət duyulduğu halda ondan satıb bəhrələnsin bələdiyyəsinin fəaliyyəti üçün.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinə alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bəq Vüqar bəy çıxışında ifadəsində belə bir söz işlətdi ki, bələdələrə icra strukturlarının müəyyən maneələri var, yəni onların normal işləməməsinin bir səbəbi də odur. Yəni siz Badamdart bələdiyyəsinin sədr mavini, siz ona görə bu sualı sizə verirəm. Bax, Badamdart bələdiyyəsi torpağımı satanda, icarəyə verəndə, hansısa bir iş görəndə bunu rayon icra hakimiyyətinə razılaşdırır mı?
Qanunvericiliklə əgər torpaq sahəsi ayrılırsa, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarından razılaşdırılmalıdır. Orada da müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının konkret adları sadalanmışdır. Yerli, rayon, şəhər icra hakimiyyətlərinin şəhər salma şöbələri, eləcə də torpaq komitəsinin rayon şəhər şöbələri. Qalan işlərdə isə hər hansı bir bələdiyyə üzvü, hər hansı bir bələdiyyənin vəzifəli şəxsi, bələdiyyə qulluqçusu ayrı orqanlardan icazə alırsa bu şey üçün, demək olar ki, tamamilə qanuna zidd hərəkət eləyir. Əgər bu layihə yerli əhalinin naminədirsə və icra hakimiyyəti orqanları da, digər icra orqanları da yerli əhalinin mənafeyi üçün təşkil olunub fəaliyyət göstərən orqanlardırlarsa, onlar qarşılıqlı fəaliyyət göstərməlidirlər. Bir-birinə zidd qərarlarla heç vaxt yerdə inkişaf eləmək olmaz.
Mən yəni sualımın canına gəlmək istəyirdim, daha doğrusu nəyə soruşmaq istəyirdim sizdən. Misal üçün məlumatlar var ki, bələdiyyə hansısa torpağı verəndə, 5 sot, 3 sot torpağı verəndə, rayon icra hakimiyyətinə bu məsələni razılaşdıranda, yəni orada bir tırnaqarası bir razılaşma da gedir. Bələdiyyə icra hakimiyyətini görür, hörmətini eləyir. Bunu soruşmaq istəyirdim. Belə şeylərlə
mən öz təcrübəmə əsasən həmişə danışıram. Çalışıram ki, öz fikirlə özümə aid olan şeyi danışam. Başqasına aid olanı deyə bilmərəm. Amma məsələ bundadır ki, mən şəxsən bu fəaliyyət göstərdiyim dövrdə nə icra hakimiyyətinin müvafiq icra hakimiyyət orqanlarının nümayəndələrinin heç biri ilə müəyyən vasitələrlə iş görməmişəm. Mən çalışmışam. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik bazası var və bələdiyyələrə şamil olunan hissə var. O hissələrin tələbinə uyğun fəaliyyət göstərirəm. Əgər mənim müraciətimə rayon icra hakimiyyəti və yaxud torpaq şöbəsi mənfi rəy bildirirsə, demək o da nəyəsə əsaslanıb mənfi rəy bildirir. Yox, əgər ziddiyyətli məqamlar varsa, onu müraciət edib məhkəmə yolu ilə həll eləmək olar.
Bəzən görürsüz ki, bələdiyyələr get-gələ salınır. Məsələn, soruşulur ki, ki, bir sot torpaq niyə verilir, neçəyə verilir, hara, kimə lazımdır. Bax, belə süründürməçilik olur. Yəni, bələdiyyələrin mən özü ilə söhbətdə məlum olub ki, bax, bu cür süründürməçilik olur, sonda, yəni, məlum olur ki, burada bir mühəm maraq var. Yəni, Vüqar bəy, siz nə eşitmişsiniz?
Yəni, bununla bağlı bir öz münasibətimi bildirim. Azdan çox da müəyyən qədər bu barədə, bu sahədə təcrübəm var. Yəni, bu günləri mən bayaqları icra hakimiyyəti orqanlarının bələdiyyələr müdaxiləsi barəsində boşuna demədim. Bu günləri icra hakimiyyəti orqanları, yəni icra hakimiyyətinin başçıları, istər regionlarda, istərsə də paytaxtın rayonların içərisində, yəni mən hamısını şamil etməzdim, amma müəyyən bir qismi, onlar bələdiyyələrin fəaliyyətinə birbaşa nəzarət edirlər. Yəni bu ləsər dolayısıyla istərsə də ki birbaşa. Yəni bu faktı, bunu heç kəs danamaz. Amma bu baxır necə müdaxilə edirlər. Məsələn, torpaqla bağlı rəy verilməlidir. Müvafiq icra strukturu bələdiyyəyə müraciət edir, müvafiq icra strukturu olan rayon icra hakimiyyətinin başçısına adına və o da həmin torpağın ona verilməsi ilə bağlı 15 gün müddətinə müraciətlə cavab verilməlidir. Bu 15 gün bəzən aylarla, illərlə müddət çəkir. Və bunun nəticəsində bələdiyyə itirir. İkinci bir tərəfdə, məsələn, bu gün Bakı ətrafı rayonlarda, istərsə də yerlərdə bələdiyyələr bir çox addımlar atır. Yəni iş görən bələdiyyələr həqiqətən var, bunu danmaq olmaz. Müəyyən bələdiyyə var ki, öz ərazisində məktəb tikibdi, nə bilim poliklinika tikib və yaxud da öz inzibati binasını inşa etdiribdi və digər obyektə, sosial obyektə istifadə veribdi. Amma bu azdır. Amma hər halda var. Amma bütün bunların hamısında icra hakimiyyəti önə keçir və icra hakimiyyəti onu birbaşa özünün adına çıxır və təşəbbüs güya icra hakimiyyətindən keçir. Yəni bu cür müəyyən mənada yerli özün idarəetmə prinsiplərini, hamısı ki zidd olan bu addımlar ki var, bu bələdiyyə sisteminin inkişafına hardasa maneçilik törədir, maneçilik yaradır. Yəni bu bir mənalı olaraq belədir. Bir bəzən olur ki, yerli hamımız bunu bilir, mətbuat da bunu yazır, bunu yəqin ki Ramiz müəllim də eşitməmiş olmaz ki, birdən yerli icra hakimiyyəti orqanları bələdiyyələri yoxlamalar göndərir. Hansı ki bunu qanunla ziddir.
Var, belə neqativliklər var. Mən də təsdiq.
Nə ehtiyacı ki, məsələn, yoxlasın. Bunu inzibati nəzarət qaydasında bələdiyyələrin fəaliyyətində müvafiq icra strukturu var, yəni Ədliyyə Naziri və onun da müvafiq baş idarəsi var, bələdiyyələrlə iş mərkəzi. Bunu bu struktur, yəni belə deyək, yoxlama apara bilər, müəyyən işləri görə bilər. O da vətəndaşın müraciəti əsasında. Yoxsa da bunu
hər yerə gəlir. Konkret faktlar əsasında. Hər dəqiqə girib bələdiyyə fəaliyyətini yoxlamaq heç bir orqanın ümumiyyətlə hüququ yoxdur.
Bu da nədən irəli gəlir? Bu da ondan irəli gəlir ki, bələdiyyə sədri, bələdiyyənin üzvləri, bələdiyyənin kollektivi də təsadüf adamlar çoxdur, savadsız adamlar çoxdur. Onlar həmin adamları bir davasdə müəyyən o göz kölgəli üzr istəyirəm olduğuna görə öz ərazisinə, öz inzibati binasına buraxırlar və onlar da istədikləri vaxtı onları mən açamayacağım bir rayonun şəhər mərkəz bələdiyyəsinin 3 ay bir struktur yoxlamışdı. 3 ay. Hansı ki axırda məlum oldu ki mənasız bir şeydir.
Necə bə qutardı? Yəni pul verdi qutardı.
Heç nə indi məlum deyil necə qutardı, amma fakt odur ki yoxladı.
Sonuncu bir sualım var. Yəni sonuncu verilişimiz yəni sona çatır. Mən bir şey demək istəyirdim. Bu yeni qaydalar gözlənilir. Bələdiyyə torpaqlarının satılması, icraya verilməsi ilə bağlı. Yəni Ədliyyə Nazirliyinin də bələdiyyələrə müraciət edib, yəqin sizə də müraciət ediblər ki, dekabrın 1-dən torpaqların indikindən fərqli olaraq hərraz və müsahibə yolu ilə satılması və obyektlərin icraya verilməsi və yaxud da ki, torpaqların icraya
verilməsi. Ümumiyyətlə bələdiyyə əmlakının idarə olunmasında.
Bəli, bax bu nəyi dəyişəcək? Bələdiyyənin fəaliyyətinin şəffaflığına gətirib çıxaracaqmı? Bax sonuncu sualım budur.
Əgər hərraslarla bağlı icra mexanizmi yaxın günlərdə hazırlanıb ictimaiyyətin müzakirəsinə və ya bələdiyyələrin müzakirəsinə təqdim ediləcəksə, ondan həm ictimaiyyət qazanacaq, həm də bələdiyyələr qazanacaq. Nə də qazanacaq? Yəni əgər o qaydalarda müəyyən prinsiplər gözlənilsə, yəni şəffaflıq prinsipi gözlənilsə, ictimai açıq informasiya açıqlığı gözlənilsə, əslində
elə bu hərracıların özü şəffaflığa xidmət edir. Yəni Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi də
fakt odur ki, xidmət edir, amma o qaydalarda müəyyən məqamlar var ki, salına bilər və ümumiyyətlə orada tamam iş görana bilər. Ona görə burada müəyyən prinsiplər gözlənilməlidir. Şəffaflıq prinsipi gözlənilməlidir, kollegiallıq gözlənilməlidir. Həmin o komissiyalar, həmin o iki hərracı kim keçirəcəksə, oradakı o adamların intellektual səviyyəsi olmalıdır, yəni təcrübəsi olmalıdır, bacarığı olmalıdır. Yəni bütövlükdə və digər tərəfdən də hərracların keçirilməsi bələdiyyə büdcəyə vəsaitin daxil olmasını artıra bilər. Yəni bu da söz yox ki, bu fakt olacaq. Və burada hardasa o belə deyək də neqativ halların qarşısını alacaq və şəffaflığı təmin edəcək. Mən güman edirəm ki, müsbət mənada yaxşı olacaq.
Ramil bəy, sizin sualınız cavab.
Təbii, mən bir şey əvvəl vurğulamaq istəyirəm qısaca ki, bələdiyyələrlə iş mərkəzi bələdiyyələrin işlərinə, fəaliyyətinə qadağa qoymaq üçün yaradılmamışdır. Onlar bələdiyyələrin fəaliyyətində qanunsuzluqların aşkar olunması və düzəldilməsinə görə tövsiyələrin verilməsi. O cümlədən də həmin məşhur bəli də metodiki tövsiyələr. Bələdiyyə torpaqlarının istifadəyə, icraya və satılmağa hərraz müsabiqələr yolu ilə çıxarılması birbaşa bələdiyyələrin inkişafına və yerli əhalinin razılığına səbəb olacaq bir hal olacaq. Yəni tam şəffaflıq. Vətəndaş nə vaxt rahat olur? Onun müraciət elədiyi cəmiyyətdə, orqanda tamamilə olaraq hər şey açıqdır, şəffafdır. O zaman münasibətlər tamamilə gözəl, müsbət səviyyədə inkişaf edib gedəcək. Bu da öz növbəsində Vüqar müəllim də vurğuladı, bələdiyyələrin maliyyəsinin artırılmasına kömək eləyəcək. Keşkə bu biraz irəlidən verilmiş qərarlardı və bələdiyyənin torpaqları bugünkü vəziyyətində çorçaran olaraq hamıya paylanılıb ölçüsüz, miqdarsız olaraq verilməsinin qarşısını alar.
Minnətdaram mən hər ikinizə.
Sağ olun, biz minnətdarız. Çox sağ olun. Sağ
olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə bələdiyyələrin fəaliyyətindən danışdıq. Qonaqlarımız Səbail rayonu Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiq idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Cinzoğlu. Onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Nobel Təşkilatı və Asır Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo Brudam qurur da səxə mövpikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyaqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcaq ələn, asak Levant Petrosyan İvanacorun əvələn.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və edirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Yazın ikinci ayının ilk 14-24-dündən bütün gəncləri salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Azalır Radiosunun gənclər verilişi öz işinə başlayır. 25 dəqiqə ərzində aparıcınız mənəm Visalə Əlibəyli. Sizi nələr gözləyir? Radionuzu biraz da səs verin və 14-24-dün menüsuna nəzər salın. Bugün 14-24-də. Azərbaycanda hip-hop mədəniyyəti necə inkişaf edib? Hip-hopçu gənclər nə deyir və kimə deyir? 14 yaşlı rəssam Dilşadla məşhur rəssam Pablo Picasso-nu nə birləşdirir? Millət vəkili, Bakı Dövlət Universitetinin tarix müəllimi Cəmil Əsənli gənclər illərindən nəyə etiraf edir? Bu həftənin sitatı niyə öz kürək səsi oldu? Bunlar və digər yeniliklərlə 14-24 komandası bugün görüşünüzə gəlib. Əziz dinləyicilər, qonaqlarımız da ürəyinizcə olacaq. Gənc hip-hopçular Host Rap Alliansının üzvləri studiyamıza gəliblər. Bizə istir baxışlarla baxırsa, nə sağaldıqca yaramurduğunu səhvlər, hər lağımın bir sonu sevinçli səhifə, amma mən yenə tənha, bizə istir baxışlarla. Pərviz İsaqov və Orxan Zeynallı, onlar Host Rap Alliansının üzvləridir və bu alliansda Orxan Aid ləqəbi ilə, Pərviz isə Promete ləqəbi ilə tanınır. Onlarla az öncə dediyim kimi hip-hop mədəniyyətini müzakirə edəcək. Başlayaq. Salamlayıram hər birinizi, xoş gəldiniz.
Çox sağ olun.
Belə başlayaq ki, hip-hop deyəndə nə başa düşürük? Musiqi yoxsa həyat tərzi?
Hip-hop deyəndə 5 qolu olan mədəniyyət növü. Amerikan küçə mədəniyyəti.
Növləri də rap, breakdance...
Hip-hop. Hip-hopun da tərkibində breakdance, rap, graffiti, yəni divar rəsmləri, DJing və extreme. Skateboardizm, sonra...
Ekstrem idman növləri.
Hansı ki, küçədə daha çox dəbdədir.
Maraqlıdır. Siz özünüzdən danışın bizə. Həm də bunlardan hansı birini seçmişsiniz, onu izah edin. Nəyə görə seçmişsiniz həm də?
Biz əslində heç nə seçməmişik. Biz belə doğulmuşuq. Biz indi rəplə məşğuluq əslində. Yəni, o bizim içimizdə olan bir şey idi ki, nəyisə fikirlərimizi ifadə eləməyi bacarırıq qafiyələr əsasında. Hansısa etirazlarımız var, üsyanlarımız var, zəifləyimizi görmə qabiliyyətimiz var. Bunları ifadə edirik. Nə vaxt başlamışıq o demək deyil ki, biz o vaxt başa düşmüşük ki, belədir. Sadəcə olaraq biz həmişə belə olmuşuq, sonradan özümüzü tanımışıq, tapmışıq, görmüşük ki, biz bunu istəyirik.
Məşğul olduğumuz janr rapdir. Yəni, bunu da sonradan əldə eləməmişik də. Orxan dediyi kimi, əvvəldən içimizdən şeir gəlirdi. Onsuz da qafiyə. Sadəcə ritmdən gəlirdi və sonradan anladıq ki, bu ritmin adı əslində hip-hopda olan rapdir. Rapin bitləri. Neçə xəyanət gərəkdəsin sevgini qədrini bilmək üçün? Neçə xəstəlik gərəkdir sağlamlığımı düşünmək üçün? Neçə kədər gərəkdir bir uşaq gülüşündən xoşbəxt olun? Neçə düşmək gərəkdir dostlarımın qədrini bilmək? Neçə yalt eldə olmalıyam ki, vətənimə qaydanda sevinim? Neçə kasıb bəqir yoxsul görməliyəm ki, sadə geyinim? Neçə gözü yaşlı yetim danışmalıdır mənə çətin həyatdan ki, qaçıb evə, anamın əllərindən öpüb sevdiyimi deyim? Neçə külah eləməliyəm ki...
Yaxşı, niyə məhz hip-hop? Bunun özəlliyi nədədir sizin?
Əslində hip-hop desək biraz yanılmış olarıq. Bizim məşğul olduğumuz tam olaraq hip-hop deyil də. Hip-hopla məşğul olanlar biraz həyat tərzləri başqa cür olur. Bizdə Azərbaycanda bunlar yoxdur
və mümkün deyil.
Biz sadəcə yəni şairi müasir şairlər və rep yazan şairlərik də. Sadəcə ideologiyası olan replə məşğuluq.
Bizdə ideologiya anlayışı biraz başqa cürdür. Məsələn, bu rep bir incə sənət kimi, bir iş kimi baxılır rəpə də. Əslində bu normal bir şeydir. Kimsə istedadı var, yaza bilir, istəyir bundan pul qazansın. Bu əslində normal bir şeydir. Amma bizdə tam olaraq elə deyil. Yəni bizdə var istedadımız, yazırıq və ideologiyamız var. Bilirik ki, nə istəyirik. Fərdi formada.
İnsanların yadından çıxmış mən amilini yadlarına salmaq kimi bir ideologiya.
Bu arada istərdim fasilə verək söhbətimizə. Həmkarım Durna Səfərli 14 yaşlı rəssam Dilşad İmranova ilə söhbətləşib görək bu abstrakt şəkillər çəkməyi sevən kiçik rəssamımızla Pablo Picasso-nu nə birləşdirir?
İlk rəsm cızmaqarasını 9 yaşında etmişdi. O zaman Dilşadın ağlına da gəlməzdi ki, 5 ildən sonra sərgilərinin sayını belə unudacaq. 161 sayılı klasik gimnaziyanın şagirdi və Səttar bəy Hozayda adına sərgi salonunda rəssamlıq öyrənən Dilşad İmranova 5 ildir rəssamlıqla məşğuldur.
Hələ balaca olanda şəkil çəkirdim. Peyzajlar, portretlər, natürmortlar çox xoşuma gəlirdi. Mama məni muzikaya vermək istəyirdi, amma mən xoşlanmırdım da, piyanini. Ona görə mama dedi, bəs bəlkə rəssamlığa gedəsən. Mən də çox istəyirdim rəssamlığa. O apardı məni rəssamlığa. Dilar xanım Atakişiyevə o baxdım, dedi ki, yaxşı çəkir.
Dur ya yaşlı Dilşad rəssamlığa peyzaj çəkməklə başlayıb. İndiyə kimi paytaxtda onlarla sərgisi təşkil olunub. Gənc rəssamın əsərləri hətta xaricdə də sərgilənib.
Şəkillərimi başqa ölkələrə aparmışdılar. Bir neçə şəkillər, amma çox yox, 1-2 şəkillər Leninqradda olmuşdu. Dilar xanım vermişdi, onlara zakaz gəlmişdi ki, bəs bizə yaxşı şəkillər lazımdı. Dilar xanım da götürürdü yaxşı çəkənlərin şəkillərini.
Dilşad naturalizmi sevmir. O hesab edir ki, naturalizmlə yaradıcılıq göstərmək olmaz. Gənc rəssam abstraksionizm və qrafikaya daha çox üstünlük verir. Dünyaca məşhur İspan rəssamı Pablo Picasso-nu da bu janrda əsərlər çəkdiyinə görə sevir.
Başqa ölkələrdən ən çox xoşladığım Picasso-dur. Onda daha çox abstraksionizm göstərilir. Mən də abstraksionizmi çox sevirəm. Amma bizdə çox az adamlar xoşdur Picasso-nu. Ona görə ki, başa düşmürlər onun rəsmlərini.
Dilşad musiqinin müşayiəti ilə rəsm çəkməkdən zövq alır. Özü də ona ilham verən rockdur. Metal, industrial, progressiv rock dinləyərək rəsm çəkməyini isə rəssam dostları təəccüblə qarşılayır.
Hamısı deyir ki, bəs sən rəssamsan, necə sən bu belə musiqini qulaq açsa? Amma bunun heç arası yoxdur da. Mən çox xoşduram bu musiqini. Mən nə qədər rəssamlığı xoşduram, o qədər musiqini də xoşduram. Mən posta çəkəndə hər dəfə bu janrda qulaq asmalıyam. Hər dəfə o mən emosiyalar daha yaranır, daha gözəl alınır. Never care.
Dilşad rəsm dükanlarındakı şəkilləri bəyənmir. Çünki onlar çəkilib ki, satılsın. Dilşad belə deyir.
Rəssam çəkməlidir rəsmi özün üçün. Sonra da kim istədi onda. Amma ki, rəssam çəksin bunu satmaq üçün, onlar ürəklə çəkmirlər.
Qara və qırmızı rənglərin ahəngini sevən Dilşad İmranova elə bir abstrakt əsər yaratmaq istəyir ki, heç kəs onu tam anlamasın. Tamaşaçılarını bu nə deməkdir deyə düşündürsün.
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Dedi.
Dedi
kim?
Sən gələcəyin həkimisən. Təhsil və heç olmasa yaxşı oxu ki, gələcəkdə bir yaxşı həkim olub insanları şimdi sağalda biləsən. Normal həkimlik borcu ödəyə biləsən.
Dinlədiyimiz bu sitat Dalğa Gənclər Hərəkatının bir nümayəndəsinin dilindən idi. Dalğa Gənclər Hərəkatı aprelin 1-də TÜB Universitetinin həyətində aksiya etdilər və onların şüarları təmiz ekologiya, korrupsiyasız səhiyyə, sağlam gələcək adlanırdı. Və məhz ona görə də verilişimizin bu sayında statımız Öskürək səsi oldu. 14-24 isə davam edir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər. Bugün hip-hop mədəniyyətindən danışırıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda hip-hop mədəniyyəti necə inkişaf edir və inkişafına şərait varmı Azərbaycanda? Hip-hopçu gənclər nə deyir bu barədə? Qonaqlarımız isə Host Rap Alyansının üzvləridir. Orxan Zeynallı və Pərviz İsaqov qonağımızdır. Orxan Aid ləqəbi ilə, Pərviz isə Promete ləqəbi ilə tanınır. Mete dedi, Orxan təşviq elədi ki, mümkün deyil bəzi növləri. Nəyə görə mümkün deyil?
Yox, bəzi növləri yox, ümumilikdə hip-hopun Azərbaycanda tam olaraq inkişaf eləməsi mümkün deyil. Yəni,
hətta, ən azı indi
mümkün deyil. Yaxın gələcəkdə də mümkün olacağı görünmür. Çünki Amerikan və yaxud Yamaykadan gəlmiş Afro-Amerikan hip-hop mədəniyyətinin Amerikada inkişaf eləməsi və daha çox qabarması üçün daha çox şərait var. Nəinki mentallaşmış Azərbaycanda inkişaf eləməsi
üçün. Həm də ki, xaricdə, məsələn, Amerikada belə bir şey var. Grafiti əslində çəkənlər daha çox cavan uşaqlar kimi görsənir, amma o Amerikada 30 yaşlı adamlar da onlar məşhur olur. Düzdür, burada bu mümkün deyil. Nəyə görə? Çünki insan 30 yaşında artıq ailəsi olur. Yəni, normal bir kişidir, ailə saxlamalıdır. Ən az oğlandan gedirsə söhbət. Amma orada elədir ki, istənilən sahədə pul qazana bilərsin. Sadəcə sənin istəyin olmalıdır pul qazanma, ona görə qazanmaz.
Məsələn, söhbət əgər qrafitidən və yaxud DJ-dən gedirsə, Azərbaycanda bunlarla pul qazana bilməyəcəyin faktı ilə yanaşı, Azərbaycanda bunu eləyə biləcəyin yerlərin olmamasıdır. Kiminsə divarını yazmaq kimi bir şey. əslində cinayət mənşəli sayıla bilər.
Yəni xüsusi bir yerimə olmalıdır.
Xüsusi məqsəd
çətinliklər istədim basarız. Mane olan nədir?
Mane olan ən azından şəxsən mən bu dəqiqə deməzdim ki, Azərbaycanda bir nömrə problemlərdən biri odur ki, ekstrem park yoxdur, grafiti yoxdur. Azərbaycanda bundan qabaq həll ediləsi problemlər çoxdur. Ən azı insan mənəvi problemlər var. Orada hamısı xoşbəxt yaşayırlar, pulları var, vaxtları var. Ən azı stolsu tenisə 10 min nəfər geri baxır. Burada elə şey heç vaxt ola bilməz, çünki adam fikirləşir ki, başları xarab. Gənclərdə böyük qlobal problemlər var ki, o gün bir nəfər çox yaxşı dedi ki, televizorda eşitdim. Deyir, əvvəllər universitetlərin yolunda kitabxanalar olurdu, indi telefon mağazinləri olur.
Yəni bu dəqiqə budur problem. İnternet qlobal olur. Uşaqlar informasiya toplamaqdan çox əyləncə üçün müraciət edir.
Yəni bu problemləri daha çox həll etmək lazımdır. Yəni əyləncəyə qaçır bu dəqiqə cəmiyyət. Əyləncə də olar, müəyyən bir şeydir. Yəni sən nəsə iş gördükdən sonra dincəlməlisən.
Əyləncə əslində həyatımızın proporsional götürsək bir 15 ya 10%-ni təşkil edə biləcək hissəsidirsə, bunu 90%-ə çatdırmağa gərək yoxdur. Bu içimizdən gəlməlidir ki, biz əylənməliyik.
Hansısa işi onun üçün görürük, yaxşı istirahət edirəm, yaxşı yorulum ki, yaxşı dincələ bilim. Bu problemdir. Yəni onda o işi görmək xatirinə görürlər, peşəkarlıq itir.
Yaxşı Orxan, bax, siz repi nəyə görə deyirsiniz? Sonra nə etmək üçün?
Bizim repimiz, biz buna iş kimi baxmırıq. Yəni biz bunu ailə saxlamayacağıq. Bizim hərəmizin öz sahəsi var. İndi kimsə musiqi sahəsindədir. Məsələn, Mətə səs rejissordur, kimsə ssenari yazır bizdə. Şəxsən məndə elə deyil, mənim sahəm başqadır. Güdmürəm ki, bundan pul qazanım. Yoxsa mən 20 yaşa kimi rahat yazaram, sonra görəcəm ki, iş çıxmır. 22-23 yaşdan sonra mən də başlayacağam əyləncə mövzu yazmağa ki, pulum olsun. Ha, yəni indi onu güdmürəm deyə rahat istədiyimi yazıram, bilirəm ki, pul mənə başqa yerdən gəlir.
Əslində məşğul olmağa başlayırsansə nəyinsə pulun xatirinə və yaxud iş xatirinə müəyyən müddət gələndən sonra ondan belə dincəlməyə vasitələr axtarırsan. Yəni bizdə isə əksərindən fərqli olaraq bizdə rap nə həyat tərzidir, nə professiyamız deyil.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əziz dinləyicilər, növbə xatirə dəftərinindir. Bu dəfə dəftərimizə imza atan millət vəkili Cəmil Həsənlidir. Görək o gənclərindən nələri bizə etiraf etdi. Müsahibəni həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb. Dinləyək.
Yadımda mı ötən günlər?
Xatirə dəftərinə imza atanlarla gənclik illərinə qayıdaq.
Gənclik uğuru.
Komsomolun mükafatını almışam. Tələbə elmi işlərinin müsabiqəsində özdə Azərbaycan yox SSR Komsomolunun tələbə elmi işlərinin müsabiqəsində Ümumi İttifaq Lenin Kommunist Gənclər İttifaqının fəxri fərmanını almışam ki, yaxşı iş yazdığıma görə. Almaniya Federativ Respublikasında tələbə gənclər hərəkatı mövzusunda bir iş yazmışdım.
Mübarizə.
O dövrdə idarə müəssisələrdə olan yazı makinələrinin hamısının KGB-də şrifti var idi. Uşaqlar kommunist qəzetini qoyurdular qabağına. 100 dənə A kəsirdi, 100 dənə B kəsirdi. Onları hərəsini bir qutuya yığırdı. Sonra o sözü yazmaq üçün onlardan istifadə edirdi. Tək-tək yapışdırırdılar yan-yana. Məsələn, Gülüstan müqaviləsinin dönümü ilə bağlı belə bir divar qəzeti buraxılmışdı. Biraz sonra KGB xəbər tutdu, aləm dəydi bir-birinə.
Mübahisə.
Bizim mübahisələrimiz bir qayda olaraq elmlə, sənətlə bağlı olurdu. Xüsusilə yataqxanada qalırdıq biz tələbəli illərində. Azərbaycan tarixinin bu və ya digər problemləri ilə bağlı xeyli mübahisələr olurdu. Hətta uşaqlar bilirdilər ki, bu mübahisələrdə o dövrdə KGB-nin agentləri də çox fəal iştirak edirlər.
Müqayisə.
60-70-ci illərin uşaqlarının gəncliyini ətərdirsə, bizim də gəncliyimiz belə oldu. Biz çox kitaba bağlı. Məsələn, mən özüm müəllim kimi auditoriyaya girirəm. Məni heyrət bürüyür ki, mən onların yaşında olanda, onların hamısını bir yerdə oxuduğundan çox ədəbiyyat oxumuşdum. Mənim gəncliyim indiki gənclikdən bundan fərqlənir. İndiki cavanlarımız istəyir ki, heç nə eləməyələr, amma plov
FM-də 14-24-dən gəlir səsimiz. Bu dəqiqələrdə qonağımız olan bütün dinləyicilərimizi salamlayıram və mövzumuzdan agah edim sizi. Bugün hip-hop mədəniyyətindən danışırıq. Qonaqlarımız isə Pərviz İsaqov və Orxan Zeynallıdır. Onlar Host Rap Alyansının üzvləridir və bu alyansda Orxan Aid ləqəbi ilə, Pərviz isə Prometi ləqəbi ilə tanınır. Əziz dinləyicilər, biz Host Rap Alyansının musiqisini də dinləyəcəyik. Onların İstəmirəm adlı musiqiləri efirə gedəcək. Onu qaçırmayın. Sizi birləşdirən Host Alliance-dır. Bu Host Alliance nə deməkdir? Necə oldu yarandı?
Host Alliance əslində tərkibində 6 nəfərdən ibarət olan Baku Klan və Orxan fərdi olaraq, mən fərdi olaraq. Yəni bu 8-likdən ibarətdir. Albomu da biraz üsyankar formada buraxdıq. Bütün plak satış şirkətlərinə üsyan olaraq albomu pulsuz buraxdıq.
Payladıq hamıya. Host hava, otsu, torpaq söz elementlərinin baş hərflərinin birləşməsidir. Yəni bu ad qoyarkən birinci buna fikir verdi. Sonradan da axtardıq, araşdırdıq, gördük ki
mənası
çox mənası var imiş. Məsələn, cülmət mənası var, Allah ordusu mənası var, sonra host of the show. Həm də hava, otsu, torpağın da bizim mövzulara əsasən də uyğunluğu var. Məsələn, havada daha çox romantizm, odda daha çox aqressiya, suda lirika, torpaqda da maddiyyat, yəni daha çox əks olunur.
Mövzularımızdan elə danışın. Məsələn, gənclərə nə çatdırırsınız?
Biz o gənclərin axtarışındayıq ki, onlar elə bizim kimidirlər və onlarla bir yerdə toplaşmağa çalışırıq.
Yəni biz cəmaatı yığmırıq ki, sayımızı çoxaldaq. Cəmaatı yığırıq ki, onları tək qoymayaq. Fan club yox, fight club açırıq. Bizə yəni ki, belə ordu lazımdır, amma mənəvi cəhətdən bir ordu, yəni hansısa bir siyasi və maddi cəhətdən yox. Sadəcə yığışırıq və öz dərdlərimizdən, problemlərimizdən danışırıq. Bir bütöv yaratmaq istəyirik.
Yaxşı, bəs bu ordumuz hansı problemlərə qarşı hücuma keçir?
Bizim ordumuz birinci, bizim döyüşümüz özümüzə qarşıdır. Birinci növbədə. Bu döyüş elə də qısa çəkməyəcək, o qutarandan sonra baxarıq.
Yaxşı, hip-hopçular digər gənclərdən fərqləndirən nədir? Yalnız geyimlərinə mi görə fərqlənirlər, nə fərqləndirir?
Yəni hip-hopçuları deyəndə hip-hopun əsas daşıyıcı qolu kimi rapi göstərsək, bəli, əsas geyimləri və başqa janrları qəbul eləməmələri fərqləndirir, ancaq bizdə bu yoxdur. Biz əksəriyyətimiz rocka qulaq asırıq.
Bizim hətta ikinci albomumuzda 1-2 rock parçasında da mahnı var.
Hip-hopa qarşı çıxanlarla qarşılaşmısınızmı və onlar əsas nəyə götürürlər hip-hopa qarşı çıxanda?
Daha çox böyüklərdir, ay sənətkar belə elə. Onlar sözsüz ki, eşitdikləri rəplərə əsasən onu deyə bilərlər. Çünki görürlər ki, söyüş söylürsə və yaxud hansısa lazımsız sözlər deyilirsə, onlar bunu bəyənməyə bilərlər. Amma bizdə bu yoxdur deyə, bizə onlar da başqa gözlə baxırlar ki, yəni siz tam rapper deyilsiniz. Çünki bizdə söyüş söymək yoxdur, nə bilim freestyle demək yoxdur, gərəksiz sözdə, gərəksiz mövzular, qızdan, maşından, puldan, belə şeylərdən oxumuruq.
Görək bəs nədən oxuyurlar? Sizi Host Alliance-ın İstəmirəm rapperlə baş-başa bıraxıram.
Televizor 600 kanal İstəmirəm əşla 800 Polifonik damal İstəmirəm Adidas Versace Dolce Gabbana İstəmirəm Dəbli Game Dəbli Saç Uğun Zamana İstəmirəm McDonald's Big Mac Pizza Partak Vino İstəmirəm Tuz Oğlu Oğlum Nədə ki Arlekino İstəmirəm Villa Ömürlü Sığorta İstəmirəm Qorşacı Olanda Gedim Kurorta İstəmirəm Türkülərdən Sonra Yuxarı Qoyunlar Gəlsin İstəmirəm Yasım Olsun Tanımadığım Qohumlar Gəlsin İstəmirəm Popülarlıq Şöhrət Hamı Məndən Danışsın İstəmirəm Məndən Başqa Həyatıma Kimsə Qarışsın İstəmirəm
demokratiya, istəmirəm restorasiya, istəmirəm azad seçki, dünyaya inteqrasiya, istəmirəm qərb mədəniyyəti, Avropa sayağı toy, istəmirəm oğlum desin bir gün ata oldum qalboy, istəmirəm valideynlərimin puluyla özümü saxlayım, istəmirəm yalandan gürüm, ondan səkikdən ağlayım, istəmirəm ölüm geciksin ya da ki tez gəlsin, istəmirəm döyüş vaxtı yatağda gözümü bağlayım, istəmirəm gücüm artsın, artsın ondansa cəsarət, istəmirəm pullarda xoşbəxtlik, kağızda ədalət, istəmirəm sevgi, xəyanət sonu hamısının istəmirəm, gələcəyimə falçı baxsın istəmirəm, kekəpər bədən ondansa sürətli zərbə, istəmirəm sizdən alqış, istəmir məndən səhnə, istəmirəm fərqlənmək, fərqli görsənmək üçün, istəmirəm yalan hörmət içində gizlənmək üçün. İstiqamətim fərqli, tərki dünya qara dərviş, biraz qaldı mənə keçmişim, əmrimə sadiqəm. İstiqamətim fərqli, tərki dünya qara dərviş, biraz qaldı mənə keçmişim, əmrimə sadiqəm.
Səhifə mənim, mən də səhifənim, mən bir də əldə gəlləmim, söz güclü amma deşmir düşməni. Hərifləri budur mənim mənim.
İstəmirəm dörd təkər ona buna şov göstərmək üçün, İstəmirəm pul alınmış diplom, ağıllı görünmək üçün, İstəmirəm yaşayım ömrümü valideynlərin hesabına, İstəmirəm istəməsəm də şahid olum gəncliyimizin alına, İstəmirəm şəhərdə örmək, əgər təsbeylə ölçülürsə, İstəmirəm cəmiyyətdən qiymət, qiymət geyimə verilirsə, İstəmirəm şan şöhrət, özümü gözə soxmalıyamsa, İstəmirəm yaxşı oğlan olum, qayxanada qocalmalıyamsa, İstəmirəm rus dilini bilməyənə yuxarıdan aşağı baxılsın, öz dilində güclə danışmaq bombalı sayılsın. İstəmirəm elit olum, bax tualetdə formalaşım, İstəmirəm sevgilim olsa onunla mərmərli parkda fırlaşım, İstəmirəm sevilim onsuz da sevgi pakı olmur bu ölkədə, İstəmirəm nə gözyaşı nə ağı nə ehsan öləndə, İstəmirəm avtoqraf olasın, biz ki müqəddəs deyilik, heykəlində çoxdur şəhərdə, İstəmirəm elə əbədilik.
Birim bu qız iç çək,
İstəmirəm
özüm gəz iç baş boş güc,
İstəmirəm
kef bu dərd əl cib həl nəbz yox geç baş daş,
İstəmirəm. İstiqamətim fərqli, tərki dünya qara dərviş, miras qaldı mənə keçmişim, əmrimə sadiqəm. İstiqamətim fərqli, tərki dünya qara dərviş, miras qaldı mənə keçmişim, əmrimə sadiqəm. İstiqamətim fərqli, tərki dünya qara dərviş, miras qaldı mənə keçmişim, əmrimə sadiqəm. İstiqamətim fərqli, tərki dünya qara dərviş, miras qaldı mənə keçmişim, əmrimə sadiqəm.
Əziz dinləyicilər, dinlədiyimiz musiqi Host Rap Alliance-ın bəstələdiyi musiqi idi. Onu dinlədik, indi isə söhbətimizə davam edək. Yaxşı, bəs Host Alliance nə istəyir?
Əslində bu istəmirəm kimi mövzularla biz insanları, gəncləri özünə kənardan baxmağa, çağırmağa çalışırdıq.
Yəni istəmirəm məsələn deyirlər ki, hə bəs bunlar nə istəyirlər? Dərinə gedəndə söhbət orada nədən gedir? Məqsədimiz odur ki, yəni ayaqqabını Adidas deyə geyinmirik də. Adidası rahatdır deyə geyinirik. Adına baxmayın da, onun keyfiyyətinə baxmayın.
Hip-hop Azərbaycan mədəniyyətinə hansı töhfə verir?
Ən birincilərindən mən özüm öz adımızdan deyə bilərəm ki, hip-hop Azərbaycana hostu verir.
Həm də ki, bilirsiniz, rap ən azından məşğuliyyətdir. Bir adam rap yazır, oturur evdə bir saat üstündə işləyir, sözünü yazır, sonra gedir 2 saat studiyada durur, mahnını yazır. Yəni bir ən azı 4-5 saat bu lazımlı bir işlə məşğul olur.
Ən azından bir məşğuliyyəti var və bütün dünyanın bərzə apardığı o narkotiklərə qurşanmaq mı deyək, nə mi deyək, belə şeylərlə məşğul deyil və vaxtını daha səmərəli keçirir. Ən azından ondan sabah daha professional bir şair, yazar və yaxud musiqiçi çıxa bilər.
Gənclərə nə sözünüz var?
Gənclər otursunlar, baxsınlar ki, özlərinə nə istəyirlər, nə üçün yaşayırlar.
Yəni bir hədəfsiz yaşamamağa çalışsınlar.
paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.